Many years ago, a certain group of worthy priesthood holders taught with great power and authority. One of them was so powerful that it was impossible not to believe his words.
Олон жилийн өмнө Бурхны хідэн санамартнууд өөрсдийн
Their teachings and examples provided a means whereby the people experience a
mighty... Олон жилийн өмнө зохистой нэгэн бүлэг санамартны атрагцад дагуу хүч чадал болон эрх мэдлэгээр бусаж заасан юм. Тэдний нэг нь маш их хүчтэй байсан болохоор түүний өсөд итгэхээс өөр аргагүй байв. Эдгээр санаарыг атгагчд хүмүүс аврагч болон түүний сургаалын талаар сурахад тусалж, мөн аз жаргалыг олоход нь тусалсан юм. Тэдний заавар болон үлгэр жишээ нь хүмүүс өрх сэтгэлтэй хүчилт өөрчлөлтийг мэдрэх зэмсэг нь болсон юм. Олон мянган хүн тэднэр өдөрдөгдөн баптизм хүртэж, мөн эцгийг хүртэл дэвчгээр гэрээ хийсэн хэмээн бид сурч авдаг билээ. Хүчит санварын атгагчд байсан Мормны номын агуй номлогч нарын талаар би ярьж байна. Бид нар Лихан эдгээр хүүхдүүдээс их зүйлийг сурч авч чадна. Түүний айл үйлснээр бид ч Тэнгэрлэг эцгийн охид хүүхдүүдийн амьдралыг ажиллахтаа илүү хүчрэхэг болж, бусад үйлчлэхтэй илүү хүчрэхэг болж, бусдыг аврахтаа илүү хүчрэхэг болж, мөн Христийн адил хүмүүс болохтаа илүү хүчрэхэг болж чадах болно. Эдгээрийн амжилттай болгохын тулд хийсэн зүйлүүдийн нэгнийхэн талаар залуу алмаа бидэн заадаг. Мормны номыг авсан цэдгнүүдийг тэд ашигласан билээ. Хожим нь Мормны ном болсон уг цэдгийг өөрийнхөө хэлмэнд өгөөд тэрээр эдгээр ялснуудаар Аамон болон түүний ах дүүс олон мянгад үнэмшүүлж чадахгүй байсан тийм ээ. Эдгээр цэдгүүд мөн үгсэн тэднийг намжлал авчирсан ажгүй хэмээн заажээ. Эдгээр ясуудаар дамжуулан бүр олон мянган нэг үнний мэдлэг зэргээх нэгэн зорилгоо бийлгүүлэхээр бурхан өөрийн хүч чадлыг үзүүлсэн юм. Тэгээд Аалма бурхан тэднэр өөрийн хүчийг ирээдүйн үеийнхэнд ч үзүүлэх болно хэмээн бошиглсан. Ийм хүч зэдгнүүд нь хадгалагдсан бөгөөд та бид нар тэдгээр ирээдүйн үеийнхний нэг хэсэг юм. Эрт үеийнхний адил бид Мормны номыг ашигласнаар илүү хүчрэхэг санварыг атгагчд байж чадаж болно. Мормны номыг бий болгосон үйл явц нь хүмүүний төрлөختний түүхэндх ямар ч зохиолчийн уран зохиолтой хайрцуулагдаж болохгүй. Энэ нь Бурхны маань хуруугаар хуруу удирдахцсан хийгээд хамгаалагдсан ном гэж бид хэлж болно. Эртний Америк дэх Ашлийнхан үеэр их эзэн хадгалж байгаа цэдгүүдэд авчирч миний өмнө 50 хэмээн нефад хэлж байсан. Иесус тэдгэрийг хараад мөн тодорхой үйл явдал олон захаасуудыг нэмхийг зарилгасан билээ. Мөн дээрээ хэлэв. Та нарт өөрсдөд нь байгаагүй эдгээр содруудыг би та нарт өгөхийг эцэг надад зарилга болгосон бүлгөө. Учир нь тэдгээр нь ирээдүйн үеүүдэд өгдөх болно гэсэн түүний мэрэгэн ухаан байв. Тэрхүү ирээдүйн үеийнхэнд хамаарч байгаа да би мөхөшгүй талархлыг мэдэрдэг билээ. Мормны номоос л болж би өнөөдөр сүмийн гишүүн болсон байгаа билээ. Уругвайд залуу хүүхэн байхдаа энэ хүү ариун номыг анх удаа уншихдаа мэдэрсэн мэдрэмжээ би хизээж мартахгүй. Үгээр илэрхийлэхэн аргагүй тийм баяр баясгалыг мэдрэхтэй би нэгдүгээр нефагаас тийм хийгч унших хэрэггүй байсан. Уг ном нь их эзний сүнсээр дүүрсэн юм шиг байсан ба энэ намайг бурхантай илүү ойр болгосон билээ. Башиглагч Йосеф Смит энэхүү номын талаар бусад ямар ч номноос илүүгээр үүний зааврыг мөрдснөөр хүмүүн бурханд илүү ойртох болоо хэмээн тунхагласан үгсээс болж энэхүү болсон үйл явдал илүү утга учиртай болсон юм. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсны бид Мормны номыг болон бусад судрыг унснаар бид зааврыг нь шалгаснаар тэгснэр би сургаалыг мэдэх болно. Учир нь энэ бол бидний амлалт билээ. Бид энэ нь хүнээс ирсэн эсвэл бурхнаас ирсэн үү гэдгийг мэдэх болно хэмээн амласны хамаарлыг би түнчлэн хардаг. Эдгээр амлалтууд нь бидэнд одоод болон ирээдүйд баяр баясгалыг авчирдаг. Би Мормны номын талаар гэрчлэл хүлээн аваад гэрээнд орон уг номын зааврыг хэрэгжүүлэхийг хүссэн хүслээр дүүрсэн билээ. баптизм хийлгэн мөн сүмийн гишүүнээр батлагдсанаар гэрээнд орсон юм. Санварын ослуудаар дамжуулан хийгдсэн гэрээнүүд нь Мормоны номноос олж авсан мэдлэг маань миний амьдралыг өөрчилсөн билээ. Эртний Америкт ажиллахад аврагч сургаалыг заасанаас гадна мөн тэрээр Нифа болон бусад баптизм хийх хүч чадлыг өгсөнд гайхах зүйлгүй юм. Өөрөөр хэлвэл сургаал болон ёслууд нь хамтдаа мөр зэрэгтэн зогсож байсан. Мормоны номдох заалтуудыг бүрэн дүрнэ хэрэгжүүлэхэд санварын ёслууд нь холбогдох гэрээнүүдтэйгээ шаардлагатай байдаг билээ. Зах зээлээр зарагдаж эхлэнгүүд хамгийн сайн зарагдаж буй номын жагсаалтанд ордог номууд байдаг. Заримдаа хүмүүс зарим номыг маш ихээр сонирхож байгаагаас зарж эхлэхийг нь дис ядан хүлээдэг. Тэрхүү номууд зах зээлээр дүүрэн байх бөгөөд ба та нар хүмүүс уг номыг хаасайгүй уншиж байгааг нь хардаг. Бурхан өөрийн мэрэгэн ухаанаар Мормоны номыг бидний ашиг тусын тулд хадгалан хамгаалсан юм. Хамгийн сайн олноор зарагдах нь үүний зорилго биш. Гэсэн хэдий ч бид энэхүү ариун номыг өөрсдийн амьдралд хамгийн ихээр уншдаг, хамгийн ихээр хэрэгжүүлдэг ном болгож чадна. Мормоны номыг хамгийн ихээр уншдаг, хамгийн ихээр хэрэгжүүлдэг ном болоход туслах 3 үйл ажиллагааг би танарт санал болгож байна. Тэгж чадах юм бол эртний үеийн тэдний адил илүү хүчрэх санварыг атгагчд байхад бидэнд өнөөдөр туслах болно. 1-дүгээрт Христийн үгэндээр найрал. Христийн үгээр найрал учир нь болгоогтон Христийн үгс та нарын хийвэл зохих бүх зүйлийг танарт хийх болно. Энэ тулд Бурхны номыг, Мормоны номыг унших ёстой. Христийн үгээр найрлах гэдэг нь сонирхолтой үйл явц юм. Бидний өдөр тутмын амьдралд туслах зарчмууд болон сургаалуудыг бид судраас уншин ирж хайх юм бол энэ нь бидний шинжлэхсэн урамшлыг өгөх болно. Жишээ нь өсөр үеийнхний маань үе тэнгийнхэн шахалтанд орох бэрхшээлтэй тулгарсан бол бид яг л иймэрхүү бэрхшээлтэй тулгархад туслах заалтуудыг ирж хайн номоо уншиж болно. Лимул дохиолсон явдлаас бид уг заалтуудын нэгийг олж болох юм. Лемини үзүүлсэн дарамтаас болж Лемюэл хідэн буруу сонголтыг хийсэн юм. Өөрсдийг нь бүтээсэн бурхны үүсийг мэдээгүй улмаас тэрээр зөв зүйлийг хийсэнгүй. Энэхүү зохиолоос олж мэдэж болох зарчим нь бурхны бидэнтэй хэрхэн харьцах нь үе тэнгийнхэн шахалтанд орохгүй байхад туслах юм. Мормоны номонд энэ сэдвийн талаар олон жишээ, олон заалтууд байдаг бөгөөд бид энэхүү агуу номын заалтуудаас ашиг тусыг олж авч чадах үе үдмийнхэн билээ. 2-дугаарт Христийн талаар сурсан бүгдийг өөрсдийн амьдралд нь хэрэгжүүлэх юм. Мормоны номыг уншиж Христийн шинж чанарыг ирж хайх нь агуу сургамжид үйл явц билээ. Жишээлбэл Жередийн ах их эзнийг үнний бурхан болохыг тиймээс худал хэлж ис чадахыг мэдэж авсан. Энэхүү шинж чанар нь миний бодголд ямар агуу найдалгыг авчирдаг гэж тэр бол бурхан мөн худал илж ис чадах учраас Мормоны номд өгсөн бүхэл амлалтууд мөн өнөөдрийн амьд башиглагчдын өгсөн бүхэл амлалтуудад нь биелэгдэх болно. Энэхүү дүвэнтэй үед ч гэсэн Еврей бид башиглагчд болон Мормоны номноос орсон заалтуудыг дагах аваас бүх зүйл зүгээр байх болно гэдгийг бид мэддэг билээ. Жередийн хэн олд мэдсэн шиг Христийн жан чанаруудаас нэгийг сурч мэдмэгс би түүнийг нь өөрийн хувийн амьдралдаа хэрэгжүүлэхээр ажиллах хэрэгтэй. Энэ нь бидний илүү хүч чадалтай санварын атгагчд болоход туслах болно. 3-дугаарт Мормоны номын ариун хуудсууд дээрх сургаал зарчмуудыг заа. Бид энэ номноос хинт ч зааж өгч болно. Номлогч нар гэр бүлийн гишүүд маань энэхүү номын жухам үгсийг цээжээр хэлж, уншиж, эсвэл ичлэн хэлэх үед тохиох илүү бурхны итгүүлэх хүчин талаар та нар зөсөөж үзтээ. Эквадорын номлогч нар Моромны номыг байнга бүх зүйлд хэрэгэлдэг байсан тэр номлолыг би санаж байна. Тэднээс болж мянган мянган хүмүүс зүрх сэтгэлийн хүчит өөрчлөлтийг мэдэрч мөн ариун санварын ослуудаар дамжуулан гэрээнд орохоор шийдсэн юм. Үннийг шийдэмгийгээр хаштаг олж хөрвүүлэн ахагч нарынхаа олонийг энэ сайн мэдээний үйл ажиллагаанд буцаан авчирхад Мормын ном алтан зэмсэг болдог билээ.
That families will be fortified.
Энэхүү агуу номын залтуудыг амьдралдаа хэрэгжүүлснээр гэр бүлүүд хүчрэгжих болон гэдгийг би мэднэ. Хүүхдүүдийн маань олон нь энэс эцгийнхэн мөнхийн амьдралын талаар яаж байхыг олонтаа сонсож, мөн түүнес болж өөрийнх нь өвд өршөвцсөн болохыг мэдсний адил аврагдах болно. Яригдсан үг ирээдүйн ийхний нэг хэсгийн хувьд бид нар Мормын номыг ашиглан санварын гэрээнүүдийг дээдснээр илүү хүчрэх санварыг атгагчд байж чадна. Мормын ном Иесус Христийн талаар гэрчилдэг. Мөн бич үүний талаар Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Аминь.